Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toliblar afg'on-o'zbek chegarasiga biometrik ma'lumotlarni to'plovchi apparatlarni o'rnatdi. Reuters agentligi Toliban afg'on harbiy samolyot va uchuvchilarini qaytarish borasida Toshkentga bosim o'tkazmoqda deb xabar qildi. Toliban Panjshir ustidan g'alabani e'lon qildi, qarshilik kuchlari esa bu da'voni rad etmoqda. O'zbekiston maktablarida 6-sentyabr kuni an'anaviy shaklda o'quv boshlandi. Bu yil 600 mingga yaqin bola 1-sinfga bordi. Tokioda 24 avgustdan 5 sentyabrgacha o'tgan Paralimpiya o'yinlarida O'zbekiston 162 davlat orasida 16 o'rinni egalladi.
Ozodlikda xabarlar.
6-sentyabr kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Dastlab Afg'onistondagi so'nggi voqealar rivojiga oid xabar. Afg'onistonda Taliban Panjshir darasida qarshilik kuchlari ustidan g'alaba qozonganini e'lon qildi. Taliblar iddaosicha ular mintaqani to'liq nazorat qilmoqda. Panjshir Afg'onistonda Taliban iqtidorga kelgandan buyon ularning qo'li yetmayotgan yagona hudud bo'lib qolyapti. Panjshirdagi muxolifat Taliblar uzil-kesil mag'lubiyatga uchratgani haqidagi da'volarni rad etmoqda. U yerdan kelayotgan biror ma'lumotni mustaqil manbalar orqali tasdiqlatish imkoniyati hozircha yo'q. Panjshir davoni telefon aloqasi, internet va elektr ta'minotidan to'liq uzib qo'yilgan. Afg'onistonning katta qismi 3 hafta oldin toliblar qo'lga o'tgan edi. 15 avgustda ular mamlakat poytaxti Kobulni ishg'ol qildi. Bu g'arblik ittifoqchilar qo'llovidagi hukumatning qulashiga olib keldi. Taliban jangarilari Mozori Sharifda namoyish o'tkazgan ayollar guruhini kuch ishlatish yo'li bilan tarqatib yubordi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga namoyish tashkilotchilaridan biri Shakoruh Rahimi bergan xabarga ko'ra, o'nlab ayol Taliban hukumati tarkibiga xotin-qizlar vakillarining kiritilishini talab qilib namoyish o'tkazgan. Biroq Taliblar namoyish ishtirokchilari va bu namoyishni yoritish uchun borgan jurnalistlarni kaltaklagan va tarqatib yuborgan. 4-sentyabr kuni Taliban Kobulda ham xuddi shu kabi talablar bilan namoyishga chiqqan ayollarni ko'zidan yosh sizdiruvchi gaz tarqatib yuborgan edi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Endi esa O'zbekistonga oid xabarlar. Toshkentda 4-sentyabr kuni yakunlangan Islom taraqqiyot banki boshqaruvchilar kengashining 46 yig'ilishi doirasida O'zbekiston bank bilan kamida 280 million dollarlik shartnoma imzolagan. Bu haqda Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi 5-sentyabr kuni ma'lum qildi. Vazirlikning bildirishicha yig'ilish kun tartibidagi asosiy mavzu koronavirusga qarshi kurash masalalari bilan bog'liq bo'lgan. Anjuman yakunida O'zbekiston Saudiya Arabistoni va Islom taraqqiyot banki bilan 100 million dollarlik boshlang'ich sarmoyaga ega O'zbekiston iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish jamg'armasini tashkil qilish bo'yicha hamkorlik memorandumini imzolagan. Bundan tashqari Xalqaro Islom savdo moliya korporatsiyasi va Trust Bank o'rtasida 15 million dollarlik bitim imzolangan. Shuningdek, Obod qishloq dasturi uchun 200 million dollar miqdorda mablag' ajratishga kelishilgan. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. O'zbekiston maktablarida 6-sentyabrdan an'anaviy shaklda dars boshlandi. Xalq ta'limi vazirligining bildirishicha 10083 ta o'rta maktabning 1-sinfiga 600 mingga yaqin o'quvchi qabul qilingan. Ayni paytda vazirlikning bildirishicha, ma'lum sabablarga ko'ra maktabga bora olmaydigan bolalar uchun parallel ravishda onlayn maktab loyihasi doirasida markaziy televideniye kanallari orqali uydan ta'lim olish imkoniyati yaratiladi. Qozog'istonda koronavirusga qarshi emlanmaganlar 6-sentyabrdan boshlab ish joyiga kiritilmaydigan bo'ldi. Qozog'iston bosh sanitar vrachi shunday qaror chiqardi. Bildirilishicha, mazkur qaror sog'lig'i yaxshi bo'lmagan tufayli vaksina olish tavsiya qilinmaydigan shaxslarga tegishli emas. Emlanmagan ishchi xizmatchilar har haftada kamida bir marta koronavirusga test topshirishga majbur bo'ladi. 19 million aholi yashaydigan Qozog'istonda ommaviy emlash jarayoni joriy yil fevralda boshlangan. Shu kungacha 6 million 700 ming aholi kamida bir marta, 5 million 600 ming esa to'liq emlangan. Belarus sudi 6-sentyabr kuni muxolifatning muvofiqlashtiruv kengashi a'zolari Mariya Kolesnikovani 11 yilga, Maksim Znakni 10 yilga ozodlikdan mahrum etish to'g'risida hukm chiqardi. Sud ularni milliy xavfsizlikka tahdid soluvchi harakatlarni amalga oshirganlikda, hokimiyatni bosib olish uchun fitna uyushtirganlik, ekstremistik tashkilot tuzishga uringanlikda aybdor deb topdi. Mariya Kolesnikova hamda Maksim Znak ayblovni tan olmadi. Ular sud hukmini siyosiy quvg'in deb baholadi. Belarusda o'tgan yilning 9-avgustida o'tgan prezidentlik saylovida mamlakatni 25 yildan beri boshqarib kelayotgan Aleksandr Lukashenko qayta g'alaba qozongani e'lon qilinishi ortidan norozilik namoyishlari boshlangan edi. Namoyishlarni muxolifat lideri Svetlana Tixanovskaya asos solgan muvofiqlashtirish kengashi uyushtirgan. Tokioda 24-avgustdan 5-sentyabrgacha o'tgan navbatdagi Paralimpiya o'yinlarida O'zbekiston 162 davlat orasida 16 o'rinni egalladi. O'zbekiston jamoasi musobaqalarda esa 8 oltin, 5 kumush va 6 bronza jami 19 medalga sazovor bo'ldi. Paralimpiya o'yinlarida O'zbekiston jamoasining 48 sportchisi 8 sport turi bo'yicha ishtirok etdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Toliblar Afg'on-O'zbek chegarasiga biometrik ma'lumotlarni to'plovchi mashinalarni o'rnatdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Termizdagi manbalarning ozodlikka bildirishicha, Taliban Afg'on-O'zbek chegarasidan o'tuvchilarning biometrik ma'lumotlarini to'plovchi maxsus qurilmalar o'rnatgan. Hozirda chegaradan odamlar asosan bir tomon O'zbekistonga O'zbek vizasi bilan o'tkazilmoqda. Amudaryoning Afg'oniston tomoniga esa ishbilarmonlar va yuklar o'tayotgani ma'lum. Ayni paytda Afg'onistondagi manbalar Taliban uyma-uy yurib xorijliklar bilan hamkorlik qilganlar va Panjshirdagi qarshilik kuchlariga aloqador shaxslarni qidirayotganini aytmoqda. Ayrim hududlarda aksil tolib kayfiyatdagi taniqli kishilarning qatl qilingani yoki hibsga olingani haqida ma'lumotlar bor, ammo toliblar bunday qatllar uchun mas'uliyatni zimmasiga olmayotir. Bu orada toliblar bilan rasmiy Toshkent o'rtasidagi qo'shnichilik munosabatlari ko'zga ko'rina boshladi. O'tgan hafta O'zbekistondan 200 ga yaqin yuk vagonlari Afg'onistonga o'tkazilgani ma'lum bo'ldi. Hozirda poyezdlarga qanday yuk ortilgani haqida ikki tomon ham rasman ma'lumot bergani yo'q. Ammo ozodlikning O'zbekistondagi hukumat idoralari va Mozori Sharif shahridagi manbalariga ko'ra, yuklarning asosiy qismi oziq-ovqat mahsulotlaridan iborat. Shu kunda Mozori Sharif shahrida qolayotgan mahalliy o'zbeklardan biriga ko'ra, 5-sentyabr kuni toliblar O'zbekiston bilan chegaradagi Xayraton o'tkazish punktiga o'tuvchilarning biometrik ma'lumotlarini yig'uvchi uskunalarni o'rnatgan. Bu uskunalarni ishlayotgan xodimlar esa norasmiy ma'lumotlarga ko'ra Afg'onistonning oldingi hukumati paytida mamlakat ichki ishlar vazirligi, ya'ni Afg'on politsiyasi tarkibida ishlagan xodimlardir. Tunov kunigacha Afg'oniston tomonidan O'zbekistonga odamlar o'tkazilayotgan edi. O'zbekiston vizasi bilan, lekin kechadan boshlab toliblar chegara postida biometrik mashinalar o'rnatishgan. Unda eski hukumat paytida Afg'oniston xavfsizlik kuchlari tarkibida ishlagan xodimlar ishlayapti. Ularning qo'llarida avvalgi hukumat paytida tuzilgan ro'yxatlar bor. Muqaddam jinoyati bo'lganlar, mamlakatdan chiqishga ruxsati bo'lmaganlar yoki chet elliklar bilan ishlaganlar. Toliblar bu ro'yxatdagi odamlarni mamlakatdan chiqarmayapti. O'zbekistonga vizasi bo'lsa ham, deydi afg'onistonlik o'zbek ismi sir qolish sharti bilan. Uning so'zlariga ko'ra, Afg'onistondan O'zbekistonga o'tayotganlarning asosiy qismi ishbilarmonlar, afg'onistonlik va o'zbekistonlik savdogarlar hamda ularning yuklari. Surxondaryo viloyatidagi hokimiyat idoralariga yaqin manba ham bu ma'lumotni tasdiqladi. Uning ozodlikka aytishicha, toliblar Afg'onistonda hududlarni birin-ketin bosib olayotgan payt O'zbekiston tomonida katta sonda yuk ortilgan poyezdlar to'xtab qolgan edi. 400 tacha vagonda shakar, un, guruch, yog' kabi oziq-ovqat mahsulotlari yig'ilib qolgan edi. Shuning 200 tasini o'tkazib yubordik. Yengil mashinalarda ham Afg'oniston orqali Pokistonga mahsulotlar o'tkazilyapti, dedi shaxsini sir tutgan mulozim. Taliban shu yilning 15-avgust kuni Kobulda hokimiyatni qo'lga olganidan buyon Amudaryoning har ikki tomonidan o'zaro aloqalar, birinchi navbatda savdo aloqalarini tiklashga hozirlik borasida ishoralar tobora qat'iylashmoqda. O'zbekiston Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev Kobuldagi oldingi hukumat bilan mintaqaviy loyihalar borasida erishilgan kelishuvlarning amalga oshirilishi muhimligini aytgan. 1-sentyabr kuni O'zbekistonga tegishli ikki poyezd yuk temir yo'l bilan Afg'onistonga kirib bordi. Bu toliblar mamlakatni nazoratga olganidan buyon mamlakatga kiritilgan ilk tijoriy sostav bo'ldi. Taliban rahbariyati O'zbekiston mustaqillik kuni munosabati bilan yo'llagan tabrigida O'zbekistonni o'ziga sherik deb atab, Toshkent ilgari surgan mintaqaviy loyihalarda ko'mak ko'rsatishga tayyorligini bildirdi. Biz O'zbekiston ishtirokida Afg'onistonda infratuzilma loyihalarini, xususan temir yo'l va elektr uzatish liniyalarini qurishni davom ettirishdan manfaatdorligimizni tasdiqlaymiz. Afg'oniston Islom Amirligi O'zbekistonlik sheriklarimizga bu yo'nalishda barcha zarur yordamni beradi, deyiladi tabrikda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, O'zbekistondan Afg'onistonga ketishni istovchi afg'onistonliklarga ham yo'l ochiq, ammo ketishni istovchilar qariyb yo'q. Termizdagi Afg'oniston bosh konsulligi 2 hafta muqaddam bergan rasmiy ma'lumotda O'zbekiston hududida 2000 atrofida afg'onistonlik borligini bildirgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Reuters: Taliban afg'on harbiy samolyot va uchuvchilarni qaytarish borasida Toshkentga bosim o'tkazmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal.
O'zbekistondagi lagerda qolayotgan afg'onistonlik uchuvchilar xavotirda yashamoqda. Reuters agentligi 3 haftadan beri Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan evakuatsiya qilinishini kutayotgan uchuvchilar va ularning oila a'zolari ahvoli haqida eksklyuziv material hozirladi. Avgust oyida Afg'onistonning sobiq hukumati qulay boshlaganda unga sodiq bir guruh uchuvchi O'zbekistonga qochib o'tgan. Ularning biri uyali telefon orqali Reuters bilan suhbatlashdi. Agar ular bizni qaytarib yuborishsa, bizni o'ldirishlariga 100% aminman degan ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan uchuvchi. U o'zini mahbus kabi his qilayotganini aytib bergan. Uning so'zlariga ko'ra, lagerdagilarning harakati cheklangan bo'lib, soatlab quyoshda vaqt o'tkazishmoqda. Shuningdek, uchuvchi lagerda oziq-ovqat va dori-darmon yetarli emasligini aytgan. Biz xuddi qamoqxonadekmiz. Bu yerda bizda erkinlik yo'q, degan uchuvchi. Uchuvchi lagerdagi odam soni 465 atrofida ekanini taxmin qilgan. Avgust oyining oxirida olingan va Reuters agentligiga taqdim etilgan sun'iy yo'ldosh tasvirlari lager baland devor bilan o'ralganini ko'rsatgan. Termiz shahri yaqinidagi lagerda bundan oldin COVID-19 kasallari davolanayotgan bo'lgan. Reuters agentligi lager ichida olingan suratlar bilan ham tanishib chiqqan. Agentlikka ko'ra, suratlarda juda oz jihozli xonalar aks etgan. Intervyu bergan uchuvchi o'zbek qo'riqchilarining ba'zilari to'pponcha bilan, boshqalari yarim avtomat qurollar bilan qurollanganini aytgan. Lager Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Bayden uchun yana bir bosh og'riq masalaga aylanishi mumkin. Bayden Amerikaning eng uzoq davom etgan urushi yakunini belgilagan evakuatsiyani yaxshi rejalashtirmagani uchun keskin tanqidga uchradi. AQShning hozirgi va sobiq amaldorlari AQSh hukumatini Afg'oniston harbiylari va samolyotlarini O'zbekistondan evakuatsiya qila olmagani uchun tanqid qilmoqda. AQShning hozirgi va sobiq amaldorlari Taliban ularni Afg'onistonga qaytarishga chorlab, O'zbekiston hukumatiga bosim o'tkazayotgani haqida ogohlantirgan. Senat Qurolli kuchlar qo'mitasi raisi, demokrat senator Jek Rid, afg'on uchuvchilari va u yerdagi boshqa kuchlar taqdiridan chuqur xavotirda ekanini aytgan. Bu xodimlar xavfsizligi nuqtai nazaridan ham, qimmatli texnik bilimlari va tayyorgarligi nuqtai nazaridan ham Taliban qo'liga tushmasligi juda muhim, degan Rid Reuters agentligiga. AQShning O'zbekistondagi sobiq elchisi Jon Herbst O'zbekiston ularni topshirish uchun Talibondan haqiqiy va sezilarli bosimiga duch kelayotganiga ishonishini aytgan. Ular Taliban bilan yaxshi munosabatda bo'lishni xohlaydilar. Ularni qo'zg'atmoqchi emaslar, lekin bizni ham qo'zg'atishni istamaydilar, degan hozir Atlantika Kengashi tahlil markazida ishlayotgan Herbst. 2016 yildan 2017 yilgacha Afg'oniston harbiy havo kuchlarini o'qitish sa'y-harakatlariga rahbarlik qilgan iste'fodagi amerikalik brigada generali David Hicks Davlat departamenti lagerda saqlanayotgan afg'onlar haqida AQShning sobiq va amaldagi harbiy xizmatchilari va qonunchilardan ma'lumot olgandan keyin tezkor chora ko'rmaganini aytgan. Davlat departamenti matbuot kotibi Amerika Qo'shma Shtatlari bu borada O'zbekiston bilan muzokara olib borayotganini bildirgan. Kotib afg'on harbiylari va samolyotlari xavfsiz ekanini ta'kidlagan. Lagerda o'nlab uchuvchidan tashqari harbiy havo kuchlarining texnik xodimlari va boshqa Afg'oniston xavfsizlik kuchlari xodimlari bor. Ularning ba'zilari oila a'zolarini samolyotga mindirishga muvaffaq bo'lgan, lekin ko'pchilik uchuvchi chegaraning narigi tomonida qolgan oilasidan xavotir olmoqda.
O'zbekiston madaniyat.
Ko'cha rassomi Inkuzart O'zbekiston avtomobil bozoridagi monopoliyaga bag'ishlangan yangi grafiti chizdi. Mahalliy hokimiyat avtomobil olish uchun uzun navbatda turgan odamlar tasvirlangan rasmni bo'yashga harakat qilib ko'rdi. Ozodlik bilan suhbatda Inkuzart devoriy rasmlarga izoh bermasligi, uni ko'rgan har bir odam o'z xulosasini o'zi chiqarishi tarafdori ekanini gapirdi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Toshkentda O'zbekiston avtomobil bozoridagi monopoliyaga bag'ishlangan yangi devoriy rasm poytaxtning Chilonzor tumanidagi AQShning sobiq elchiligi binosi devorida shu yilning 3-sentyabr kuni paydo bo'ldi. Devoriy asar Inkuzar taxallusi bilan ijod qilib kelayotgan mahalliy graffiti rassomiga tegishli ekani ma'lum. 4-sentyabr kuni Inkuzar o'zining Telegram sahifasida graffiti yaratish jarayonining videosi va yakuniy fotosuratlarini joylashtirdi va o'z asarini qisqa qilib monopoliya deb atadi. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'cha rassomining rasmida Chevrolet brendi ostida avtomobillar ishlab chiqaradigan UzAuto Motors kompaniyasining monopol holatiga mashinalarni qabul qilish uchun uzundan-uzun navbatlar tasvirlanganiga oid mulohazalar ko'paydi. Tasvirda navbatda birinchi bo'lib turgan odamning to'q sariq rangli bosh kiyimda ekani mashinani norasmiy to'lov, shapka evaziga sotib olish mumkinligiga ishora deb tushunildi. Rasmni borib ko'rgan toshkentlik Abdumo'minning ozodlikka aytishicha, graffiti avtomobilga muhtoj butun o'zbek aholisining qarashlarini ifoda etadi.
Masalan, men kimgadir aytolmandi, men rasmni ko'rdingmi desam, u odam menga o'chirib tashlashda darro deb javob beryapti, bo'ldi, unaqa saylovdan oldin xatiyab anaqani ochishadi, ya'ni o'sha tamojniylar ochiladi, mashinalarga ancha yengillik bo'ladi, tonirovkalar narxi tushiriladi degan gaplar yuribdi endi. Samasi 1 yildan beri yuribdi, lekin borgan sari bu gaplarga ko'pchilik men o'zim ham shunaqa deb o'ylovdim, borgan sari ishonmay boryapmiz, bo'ldi. Men o'zim ham Jiguli haydaymanda eski, chunki uje umidi uzildi. Shapka yo'q edi. Endi paydo bo'ldi. Yarim yil ichida, masalan, 6 oy, 5 oy ichida shapka berib olib chiqyapti, chunki muddatlari uzayib ketdi-da. Oxirgi 1 yilda avtosalon juda pik bo'lib qoldi. Shapka 500 bo'yapti,
dedi suhbatdosh. UzAuto Motors rasmiy xabariga ko'ra, avtomonopolist 2021 yil yanvar-iyul oylarida qariyb 125 mingta yengil avtomobil ishlab chiqargan. Bu 26% yoki o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 44 ming mashinaga kam. 31 avgust kuni UzAuto Savdo Lacetti sotib olish uchun navbat 31 mingta, Cobalt uchun navbatlar 11 mingdan oshganini xabar qilgandi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari monopoliya graffitisi allaqachon bo'yalgani aks etgan foto va videolarni yoyinladi. Ozodlik savollarga javob bergan rasm muallifi rassom Inkuzart rasmni bo'yashga urinish muvaffaqiyatsiz bo'lganini aytadi. Bu hozir aktual mavzu, xalqning dardi. Men uni shunday chizdimki, har kim har xil tushunadi va talqin qiladi. Men hech bir rasmimni ta'riflamaganman. Kechagi rasmimni rostanam bo'yashayotgandim. Bugun obunachilarim jo'natishibdi. Yaxshi bo'yoq bilan o'chirib tashlashibdi. Faqat hammasi nimas, navbat qisqarib qolibdi. Shunga navbat kamaydi degan yangi nom berdim, deydi suhbatdosh. Asomning aytishicha, u rasmni chizish uchun bir nechta joyni tanlagan. Nihoyat sobiq AQSh elchixonasi binosi devorida to'xtagan. Hozircha o'zini jamoatchilikka inkognito saqlayotgan Inkuzart o'z devoriy asarlari uchun hali biror so'm olmagan va bu ishni ko'ngil uchun qilayotganini bildirdi. Menga buyurtma tushmaydi. Men devoriy rasmga buyurtmaga ishlamayman va pul ham olmayman. Bu ko'ngil uchun qilinadi. To'g'ri, karyeram boshida buyurtma olib tirikchilik qilardim. Keyinchalik bu holatni to'xtatdim. Menga biror mavzu berishsa, u menga yoqsa chizaman. Masalan, hayvonlar muhofazasi, daraxt kesilishi mavzusi. Odamlar dardi nima bo'lsa, shuni olib chiqaman. Street art juda nozik san'at turi bo'lgani uchun u siyosat bilan chegarada yuradi. Har holda bilishimcha, mening chizgan rasmlarim hozircha hokimiyatga yoqib turibdi, dedi rassom Inkuzart. Suhbatdosh yaqin kelajakda xususiy ko'rgazma ochish niyati ham yo'q emasligi, ammo o'shanda ham yuzini jamoatchilikka ko'rsatmaslik sharti bilan chiqishini ma'lum qildi. O'zbek Banksisi nomi bilan ko'pchilikka tanilgan street art rassom Inkuzart va uning devoriy rasmlari haqida Ozodlik maxsus videolavha ham hozirlagan edi. Rassomning so'nggi asarlari orasida Oksana Chusavichinaning surati, Abdulla Qodiriy, Cho'lpon va Abdurov Fitratlar portretlari bor. Joriy yilning 27 iyun kuni poytaxtning Chilonzor tumanidagi binolardan birining devoriga Leonardo da Vinci'ning street art uslubida ishlangan Inkuzartning Mona Lisa asari ham o'chirib tashlangan edi.
Toliblar afg'on-o'zbek chegarasiga biometrik ma'lumotlarni to'plovchi apparatlarni o'rnatdi. Reuters agentligi Toliban afg'on harbiy samolyot va uchuvchilarini qaytarish borasida Toshkentga bosim o'tkazmoqda deb xabar qildi. Toliban Panjshir ustidan g'alabani e'lon qildi, qarshilik kuchlari esa bu da'voni rad etmoqda. O'zbekiston maktablarida 6 sentyabr kuni an'anaviy shaklda o'quv boshlandi. Bu yil 600 mingga yaqin bola 1 sinfga bordi. Tokioda 24 avgustdan 5 sentyabrgacha o'tgan Paralimpiya o'yinlarida O'zbekiston 162 davlat orasida 16 o'rinni egalladi. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
2 sentyabr kuni Moskvada Islom Karimovning Polyanka metrosi yaqinidagi haykali oldi gavjum bo'ldi. Birinchi prezident xotirasi kuni deb shaxsan prezident Mirziyoyev tomonidan e'lon qilingan bu kunda yodgorlik oldiga O'zbekiston elchixonasi xodimlari keldi va gulchambar qo'ydi. Elchixona xodimlari kechikkandan keyin haykal oldiga jamlangan mehnat muhojirlari elchixona vakillari qo'yib ketgan gulchambarni qayta-qayta aylantirishdi. Suratga tushishdi va videolar olishdi. Gulchambar talashib qolgan o'zbek migrantlari yangi gul sotib olishga pullari yo'qligini ozodlikka aytishdi.
Nima sababdan elchi qo'ygan gulchambarni yana siz qaytadan qo'yapsiz? Men o'shani so'rayapman.
Endi bunaqa gulchambar sota olmaydik.
Nima uchun elchi qo'yilgan gulchambarni siz yana qaytadan siz qo'yapsiz?
Elchi qo'ygan yo'q, elchiga
bizga gul bosib ketadi-ku
endi. O'sha gulni olib yotib, hozir qo'ying, sotib olib bering.
Ta'kidlash joizki, bundan bir kun oldin, 1-sentyabr mustaqillik kunida siyosiy mahbuslarni ozod qilishni talab qilib yakka piketga chiqqan huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev politsiyaga olib ketilgan va jarimaga tortilgandi.
Bu yerga turishimning sababi asosan Shavkat Mirziyoyevdan bugun yuzlab, minglab qamalgan, nohaq qamalgan musulmon siyosiy qochqinlarni, siyosiy mahbuslarni ozod qilish uchun men buni talab qilyapman.
Shuning 13 may kuni xuddi shu yerda Bahrom Hamroyev 2005 yilgi Andijon qirg'ini tergov qilinishi talabi bilan piket o'tkazgan edi. O'shanda ham Hamroyev muhojirlarni dangasa deb atab kelgan Islom Karimov haykali ziyoratiga kelgan o'zbek migrantlari hujumiga uchragan. Keyinroq esa politsiyaga olib ketilgan edi. 2021 yilning 2-sentyabrida prezident Islom Karimov vafot etganining rasman e'lon qilinganiga 5 yil to'ladi. Huquq faoli O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev kelganiga 5 yil bo'layotganiga qaramasdan minglab siyosiy va diniy motivlar bilan qamalganlar qolayotganini ta'kidladi. Moskvaning Polyanka mavzesida joylashgan 1 prezident haykali shu yerda ishlayotgan mehnat muhojirlarining turli bayramlarda ziyorat qiladigan va fotoga tushadigan joyga aylangan.
Boqib turar Islom otam. Qarang bugun O'zbekiston tutar motam o'tib ketdi. Yillar xuddi shamol kabi ajinlari xur yarashgan. Otam qani?
2-sentyabr kuni Islom Karimov monumenti oldida o'rnatilgan karantin tartiblariga xilof ravishda maskasiz va masofa saqlamasdan yurgan o'nlab muhojirlar politsiya xodimlari e'tiborini o'ziga tortmadi. Xorijlik grajdanlarning ommaviy tadbiri Polyankada yashayotgan mahalliylar noroziligiga sabab bo'ldi.
Не, моя оценка, что должны одинаково ко всем применяться санкции. И, собственно, всех разгоняют, там одиночные пикеты разгоняют, значит, а здесь даже не одиночный пикет, значит, тоже должны разгонять. Собственно, правила для всех должны быть одинаковы.
Ну, это очень плохо, они заражаются сами, и нас заражают всех окружающих.
Ну, не зря люди приходят, видно, хорошего.
У меня нет комментариев.
Ertalabki 8-dan haykal oldiga kela boshlagan mehnat muhojirlari keti uzilmadi. Kunduzi soat 15-larga bor bir guruh Moskvada yashayotgan bloger va TikTokchi tashabbusi bilan bu yerga kelgan o'zbek migrantlarga bepul osh tarqatildi.
Oshga gap bo'lishi mumkin emas. Musofir yurtida mashinchalik qilishibdi. Alloh rozi bo'lsin bulardan.
Bloger, TikToker va jamoatchilik faoli Umidbek 300ga yaqin palov porsiyasining tarqatilgani sabablarini bunday tushuntirdi.
Kecha boshqa gap edi, bugun umuman boshqa gap bo'ldi-da. Kuni kecha fasulsta tomonlama umuman boshqa narsaga kelishilib, tongga qolganda umuman boshqa narsa bo'ldi. Matka qo'yib bermoqchi edi. Matka ham qo'yib berilmadi, yo boshqa narsa bo'lmadi. Shuning uchun mana bugun to'satdan oshxonalarga borib, shu narsani qildik. Kamchiliklar bo'lgan bo'lsa hammadan uzr so'raymiz.
Shunchalik qilib ehson qilgandi, elchixona bizga yordam bermadi. Umuman matxa ham aytirmadi, xullas elchixona bizga yordam bermadi. Iltimos, shuni ko'rib chiqsanglar dedik.
Yurtboshimiz Shavkat Miromonovich, shuncha mahrumlarni af ettingiz, lekin bitta narsani biza ko'rish orzuidamiz. Yurtboshimiz xudo rahmatli Islom Karimovni qizi Gulnora Karimovani ham af etishingizni xohlaymiz biz o'zbeklar.
Bu repressiyani fundamentini O'zbekistonga qurib ketdi. Repressiyani fundamenti mana shu odam qilib ketdi.
Mustaqillik bayrami kuni ham Islom Karimov yodgorligi oldiga kelgan o'nlab o'zbek muhojirlarini ko'rish mumkin edi. Ulardan biri piketda turgan siyosiy dissident Bahrom Hamroyevning Shavkat siyosiy mahbuslarni ozod qil so'zlari bitilgan plakatini yirtmoqchi bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
26-avgust kuni Kobul aeroporti yaqinida ikkita katta portlash sodir etilib, unda o'nlab odam halok bo'lgan edi. Bu portlash uchun mas'uliyatni Islomiy davlat Xoroson guruhi o'z zimmasiga olgan. Xo'sh, Islomiy davlat Xoroson guruhi qanday guruh o'zi? U qayerdan paydo bo'ldi? Ozodlikning bu va boshqa savollariga Ozodlik radiosi Afg'on xizmati rahbari Qodir Habib javob beradi.
The group is named Khorasan after the historical region.
Guruh nomi hozirgi Afg'oniston, Iron va Pokistonni qamrab olgan tarixiy Khorasan mintaqasi nomidan olingan. Guruh haqida ilk marotaba 2014-yilning oxiri, 2015-yilning boshida eshitgan edik. Guruh jangarilarining aksariyati ortga chekingan pokistonlik sobiq toliblardan iborat bo'lgan. Ular orasida Afg'oniston, Pokiston, o'zbeklar va tojiklar kabi Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelganlar bor.
Afg'oniston, Pokiston and Central Asian countries like Uzbeks and Tajik.
Taliban va Islomiy davlat Xoroson o'rtasida qanday farq bor? Nega ular raqib?
Both groups are Sunni extremists. But the interpretation of Islam and their action.
Ikkala guruh ham sunniy ekstremistlar, lekin Islomiy davlat harakatining islomni talqin qilishi, ish tutishi Talibonga qaraganda ancha shafqatsizroqdir. Ular amalga oshirgan eng mudhish hujumlardan biri tug'ruqxonaga qilingan hujumdir. O'shanda o'nlab odam, jumladan homilador ayollar va yangi tug'ilgan chaqaloqlar nobud bo'ldi, jarohat oldi. Ayrim holatlarda Afg'oniston hukumati va xorijiy kuchlarga bosim o'tkazish uchun ikki guruh hamkorlik qilayotgani haqida eshitdik. Umuman olganda, ikki guruh bir-biridan farq qiladi va ular o'rtasida raqobat bor. Taliban Afg'onistonda boshqa to'dalar va jangari guruhlar paydo bo'lishini xohlamaydi.
Taliban are not willing that another Islamic so-called Islamic group and militant group emerge in Afghanistan and challenge them.
Islomiy davlat Xoroson hujumi evakuatsiyaga qanday ta'sir ko'rsatdi?
I believe the attack had its impact on the evacuation process. It shows that Taliban
Menimcha, hujum evakuatsiya jarayoniga o'z ta'sirini ko'rsatdi. Bu shuni ko'rsatadiki, Taliban qandaydir ma'noda Islomiy davlat Xorosonni nazorat qilishda qiyinchiliklarga duchor bo'ladi. Ular faol, hali ham faol. Nangarxor, Kunar va Uruzgon hamda Kobulning shimoliy sharqida ular yaqinda faollasha boshladilar. Guruhning to'dalari mavjud. Ular elektr ustunlariga hujum qilishdi. Agar Taliban vaziyatni nazorat qila olmasa, bu ular uchun katta qiyinchilikka aylanadi.
Control the situation that will become a big challenge for them.
Evakuatsiya parvozlari tugagandan keyin Taliban repressiya boshlashini kutyapsizmi?
There are concerns that after the August 31st deadline and withdrawal of all foreign forces.
Jurnalistlar, fuqarolik jamiyati faollari va hatto mamlakat ichkarisida bo'lgan sobiq hukumat amaldorlari orasida 31 avgustga belgilangan muddat o'tib, barcha xorijiy kuchlar Afg'onistondan olib chiqarilganidan so'ng, Taliban o'zgarishi, qattiqroq cheklovlarni joriy qilishi va chora ko'ra boshlashi hamda ehtimol ularning izlaridan tushishi haqida xavotir bor.
And they may start to have tighter restrictions and measures. And probably they will go after them.
31 avgustda belgilangan evakuatsiya muddati tugagandan keyin odamlarda Afg'onistonni tark etish imkoniyati bo'ladimi?
Actually Taliban said that they are not for Afghans to leave the country.
Aslida toliblar afg'onlar mamlakatni tark etishi, xususan o'qimishli afg'onlar ketishini istamasliklarini aytishgan. Ular mamlakatda qolishlari va vatanlarini qayta tiklashga o'z hissalarini qo'shishlari kerak. Viza kabi hujjatlari bo'lmaganlar uchun, masalan, boshqa mamlakatga borish katta qiyinchilik tug'diradi. Menimcha, ularga mamlakatni tark etish oson bo'lmaydi. Ko'plab elchixona allaqachon yopilgani, ular ishlamayotgani, konsulliklar ishlamayotgani bizga ma'lum. Shunday ekan, hujjati bo'lmagan va ortda qolib ketgan odamlar uchun tark etish imkoniyati tobora ozayib boradi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.